Ikaduhang Korinto, Kapitulo 2.
Busa, nakahukom ako nga dili na lang muanha kaninyo pag-usab. Aron dili ko kamo kahatagag kagool. Kay kun hatagan ko kamo kagool, kinsa naman unya ang maglipay kanako? Dili ba kamo ra usab? Busa, gisulatan ko kamo ingon ni atong sulata. Aron inig-anha na ko diha, dili ako kahatagag kagool ni atong angay untang mulipay kanako. Kay nasiguro ko nga kun malipay ako, malipay usab kamo. Naguol ako pag-ayo ug nahasol ug naghilak ako sa pagsulat ko kaninyo ni adtong sulata. Dili aron paghatag kaninyo kaguol, kundili aron sa pagpailak kaninyo nga gimahal ko kamo pag-ayo. Kun aduna man kaninyo'y nakapasubo, gibuhat niya kini dili kanako, kundili kun subayon gayod kaninyong tanan Hinoon. Apan dili na lang ko magdaghan pa og sulti. Igo na ang silot nga gipahamtang kaniya sa kadaghanan ninyo. Busa, pasayloan na ninyo siya. Ug dasiga aron dili siya mag-uol pag-ayo. Ug unya, mawad-an sa iyang pagtuo. Tungod niini, hangyoon ko kamo nga ipailan ninyo kaniya nga gimahal gayud ninyo siya. Kay gisulatan ko kamo ni adtong sulata aron pagsuta kung nagtuman ba kamo sa tanang gitudlo ko kaninyo. Ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Kay kun ako mo pasaylo, kun ugaling aduna may angay na kong pasaylon, kana akong buhaton tungod kaninyo, diha sa tubangan ni Kristo. Sa ingon ni ini, dili kita mabuntog ni Satanas, kay nasayod man kita sa iyang mga laraw. Sa pag-abot ko sa Truas, aron pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo, giandam na sa Ginoo ang maong dapit alang nining buhata. Apan, nabalaka ako pag-ayo, kay wala man nako makitid dito ang atong igsoon nga si Tito. Busan na namilit ako sa katawhan dito ug mipadayon sa Macedonia.
Apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo, kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan. Gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa humot nga mensahe, mahitungod kang Kristo ngadto sa tanang katawhan. Kaysama kita sa alimyon sa insenso nga gisunog ni Kristo alang sa Dios. Mga alimyon kini ngadto sa mga liniwas ug niadtong nangalaglag. Alang niadtong nangalaglag, mao kini ang baho nga makamatay, apan niadtong ginaluwas, mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Busa kinsa man ang takos sa maong buhat. Dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios, ingon nga kini usa ka baratong butang nga igbabaligya. Apan tungod kay ang Dios nagsugo man kanamo, nagsangyaw kami nga matinud-anon diha sa iyang atubangan, ingon nga mga sulugoon ni Kristo.